אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 4.
Bună dimineața, citim din Kabbalah pentru student, pagina 261, în engleză, articolul Pacea. Puteți pune întrebări live pe CAP TV, iar întrebările selectate vor fi transmise în timpul lecției. Încă o dată, Kabbalah pentru student, pagina 261, articolul Pacea. Grav, să studiem, să vedem ce scrie. Titlul: un studiu științific empiric despre necesitatea lucrării Creatorului. Rav, adică există un asemenea lucru numit munca Creatorului, munca Creatorului, și noi trebuie să fim activi în această muncă, să lucrăm cu ea, să lucrăm, să o activăm. Pe scurt, să devenim experți în ea. De ce? Pentru că de la experiență va fi capabil să ne arate latura pozitivă. Text, profeția lui Isaia. Atunci lupul va locui la oaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară, iar vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște. În acea zi, Domnul va ridica din nou mâna ca să răscumpere rămășița poporului său dintre robii din Asiria și din Egipt, din Patros, din Cuș, din Elam, din Shinar, din Hamat și din ostroavele mării. Rabbi Shimon ben Halafta a spus: Domnul nu a găsit alt vas care să țină binecuvântarea pentru Israel decât pacea, căci spune: Domnul a dat tărie poporului său, Domnul a binecuvântat poporul său cu pace. Rav, noi nu prea înțelegem ce ne spun profeții aici, mari cabaliști, dar ei spun că munca Creatorului, s-ar putea să nu înțelegem exact ce înseamnă munca Creatorului, pentru că spune toată lumea, se află în această muncă a Creatorului. Odată în Tiberias am mers cu rabași și am accelerat, poliția m-a oprit și într-o dată la mijlocul drumului a spus: de ce vă grăbiți voi așa în munca Creatorului sau pentru munca Creatorului? Și eu care nu știam acele cuvinte. Și așa stau lucrurile. Dar spune că este obligatoriu pentru fiecare. Asta e interesant. Că sufletele speciale exaltate, care simt o tendință interioară, o tânjire, o obligație care să îi pună care să pună presiune pe ei. Nu, din experiență. Să vedem. Poate vom avea cu ce să ieșim la oameni, să le explicăm. Când nu există nicio alegere, iar noi trebuie să devenim experți. În continuare, text. După ce în articolele anterioare am demonstrat forma generală a lucrării sale, a cărei esență este doar iubirea pentru alții, determinată practic ca dăruirea pentru alții, ceea ce înseamnă că manifestarea efectivă a iubirii pentru alții este dăruirea binelui asupra altora. Iubirea pentru alții ar trebui determinată ca o dăruire pentru alții, ceea ce este lucrul cel mai potrivit pentru conținutul său în încercarea de a se asigura că nu vom uita scopul. Acum știm cu siguranță comportamentul pentru lucrarea sa. Încă mai rămâne să cercetăm dacă această lucrare e acceptabilă pentru noi, numai prin credință, fără nicio bază științifică, empirică, sau dacă avem și o bază empirică pentru ea. Asta vreau să demonstrez în eseul de față. Dar mai întâi trebuie să demonstrez temeinic subiectul în sine, și anume cine este cel care acceptă lucrarea noastră. Lior, poți să explici primul paragraf? Rav, ce e scris și ce întrebi? Există câteva lucruri care nu sunt clare aici. Rav spune, poate le explică după aceea. Lior, dacă poți să explici primul paragraf, sunt chestiuni neclare aici. Rav, după ce în articolul anterior am demonstrat forma generală a lucrării sale, a cărei esență este doar iubirea pentru alții, determinată practic ca dorire pentru alții, dragostea creaturilor, dragostea pentru creator este dragostea pentru ceilalți. Deci, nu e nimic de explicat. Să continuăm un pic, spune eu. Determinată practic ca dăruire pentru alții, dăruire pentru alții, însemnând că manifestarea efectivă a iubirii pentru alții este dăruirea binelui pentru alții. Ce înseamnă asta? Rav, adică eu trebuie să simt persoana ce dorește, ce îi place, să nu fie dăunător pentru persoană? Aici se ridică o întrebare. Eu trebuie să mă raportez la el cu scop ca o mamă față de copilul ei. Ea nu-i dă orice. Îi place lui, așa cum scrie Rabaș, despre copilul care îi cere tatălui un ac ca să se scarpine la ochi. Mai degrabă îi dă ceea ce e în favoarea lui. Și noi trebuie să definim ce înseamnă asta legat de prieten. În continuare, text, iubirea pentru alții ar trebui să fie determinată ca dăruire pentru alții. Lucru cel mai potrivit pentru conținutul său, în încercarea de a se asigura că nu vom uita scopul. Ce înseamnă asta? Că în mod constant să ne gândim la beneficiul altora și pe cât de mult ești capabil să discerni în el diferite dorințe, ce e în beneficiul lui, gândurile care sunt în beneficiul lui. Toate aceste discernăminte, nu contează. Tot ce este pentru beneficiul lui, trebuie să încerci să obții pentru el și să-i aduci. Lior, din ce înțeleg eu, dăruirea are o exprimare practică în a da ceva cuiva, în practică. Rav, da, poate așa sună ție, dar noi trebuie să citim mai mult. Lior, păi asta e întrebarea, că noi tot timpul învățăm că e vorba de corecția intenției. Rav, nu știu, dar de la aceste 5 rânduri poți să tragi o concluzie pentru viață, pentru toată realitatea? Ce ziți în continuare? Dar asta vreau să demonstrez în eseul de față, adică cine trebuie să accepte munca. Dar eu nu sunt un entuziasm al filozofiei formale și este bine știut că majoritatea contemporanilor sunt de acord cu mine. Dacă suntem familiari cu o asemenea fundație, iar când asemenea fundații sunt șubrede și se clatină, toată clădirea se dărâmă. Ca urmare, am venit aici să vorbesc numai prin critica rațiunii empirice, pornind de la simpla recunoaștere cu toți, cu care toți sunt de acord, și apoi demonstrând în mod analitic până ce ajungem să determinăm subiectul superior. Iar acesta va fi testat în mod sintetic cum lucrarea sa este confirmată și reafirmată prin simpla recunoaștere după aspectul practic. Rav, nu știu exact ce spune, știu doar un singur lucru, că ne spune că dăruirea asupra altora este egală cu dăruirea asupra Creatorului și asta se numește munca lui Dumnezeu, iar persoana trebuie să devină expertă în asta și să atingă o stare în care acesta este singurul lucru pe care îl face. Iar asta îl va ridica la gradul frumos, spiritual, unde nu există el sau corpul său, nu există alții în corpurile lor, unde dăruirea pentru ceilalți va aduce persoana la o stare care va vedea o stare fără corpuri, fără materie, va vedea o adevărată stare spirituală, unde există doar forțe, adică dorințe și gânduri, și cum să conecteze aceste dorințe, și va trăi într-o asemenea rețea, și cum o va atinge, atunci când în lumea noastră imaginară va dărui altora. Care e legătura între a dărui animalelor, care sunt corpuri la nivel animal? Deci care e legătura între asta, dăruirea unul asupra celuilalt, și lumea spirituală? Nu e nicio legătură în dorința de a dărui și ceva exaltat. Cum ne va eleva asta de la o stare corporală la o stare spirituală? Nu este clar. Dar spune că în mod specific, când începem să dorim unul altuia, dintr-o dată, vom descoperi, se va clarifica pentru noi că relația dintre noi, când va fi stabilită într-o asemenea manieră, ne va demonstra că nu există materie, substanță, și că sunt pe punctul să dăruiesc, când sunt pe punctul de a dărui celorlalți, materia pur și simplu dispare. Și văd o relație între dorințe, între suflete, care pătrund într-un singur suflet, în cercul conexiunii corecte, și în acel cerc ei descoperă această forță comună, lucrând între ei, numită Creator. Este posibil ca această materie să dispară, această materie solidă în care mă regăsesc, sunt în ea? Da, ei spun da. Dacă încep să te raportezi la alții la felul în care te raportezi la tine, și chiar mai mult, așa cum învățăm și cum am învățat în articole anterioare, deci dacă ne vom raporta unii la alții în această manieră, spre surprinderea noastră vom descoperi că materia nu este acolo, ci doar spiritul este acolo. Dar ei spun o cercetare științifică, empirică, bazată pe investigație. Această realitate imaginară și dăruirea asupra celorlalți este ceva ce putem face, și acesta este lucrul esențial, necesar. Nu există alt mod pentru spiritualitate. Dacă vrem să simțim lumea spirituală în locul acestei lumi, se poate doar cu această condiție. Începem să dăruim celorlalți, acelora pe care îi urâm sau acelora de care suntem respinși, și în mod specific. Ei bine, începeți de la micul vostru grup și apoi veți vedea rezultatul. Roi din Croația întreabă: ce putem învăța de la Baal HaSulam despre modul în care ne învață cum să studiem corect? Una nu aparține celelalte, de aici putem învăța un singur lucru. El ne scrie o recomandare și niște recomandări, și eu trebuie să le îndeplinesc. Nu știu care e starea mea, în ce lume, care sunt forțele care acționează, cine sunt eu, nu știu nimic, dar pot să aud ce spune, pentru că el îmi vorbește mie, îmi vorbește gradului meu. Și când spune tu trebuie să iei în mâinile tale și să le folosești și să dăruiești altora cât de mult poți, și în măsura în care dăruiești bine celorlalți, dacă te gândești în această acțiune că dăruiești bine Creatorului, deoarece Creatorul stă în spatele celorlalți, prin asta tu vei face munca lui Dumnezeu. Și asta e ceva ce pot învăța pentru moment. Este necesar să fii într-o anume atingere ca să înțelegi ce spune Baal HaSulam. Când o faci pentru că el îți recomandă, ulterior, vei dobândi atingere. Nu că înțelegi și știi și simți și ești de acord cu el și după aia îndeplinești ce spune, nu? El îți spune. Asta este o muncă pe bază științifică, empirică, bazată pe investigație. Amnon, dacă e o investigație empirică, cum spune Rav, tu trebuie să încerci pe o bază empirică, adică trebuie să încerci să faci și prin asta mintea ta, o să vezi, nu s-a mai tradus. Și cum să o fac? Întreabă Amnon. Rav, păi, așa învăț să mă învăț, așa în viață. Mă uit la copii cum fac. Ei nu știu nimic despre mediul lor înconjurător, dar cu toate astea învață. Cum? Întreabă-i. Păi, nici ei înșiși nu știu. Rav, și tu ar trebui să faci la fel. Nici tu nu știi, dar îți spune ce să faci și faci. Dar nu știu de ce și pentru ce motiv. Nu-i treaba noastră. O faci, după cum este spus, de la acțiunile tale te vom cunoaște. Și asta se consideră bază empirică? Rav, da, bineînțeles, de la acțiune. Este experimental, este empiric. Nu vezi de cât de multe ori începi în viață să înveți fără să... Și faci din ce în ce mai mult și dintr-o dată ai făcut ceva cu... Și apoi mintea îți vine. Faci ceva cu mâinile și începi să înțelegi ceva în minte. Începi să faci ceva și făcând, treptat începi să descoperi. Asta e o chestiune, asta e o altă substanță, asta e o altă materie. Deci, dintr-o dată mi se lărgește mintea din a lucra cu ceva. Da, ca și cum filez materia. Adică totul provine de la simple acțiuni. Dacă nu le acorzi atenție, ăsta e singurul mod în care învățăm. Așa avem o abordare la studiu în știință. În știință, când pornesc să investighez ceva, nu cunosc nimic. Și investighez într-un fel, în alt fel. Și dintr-o dată îmi apare în minte. Sunt multe lucruri care apar fără pregătire. Doar de la această bază empirică care devine științifică. Vom continua. Subtitlu. Contradicții în providență. Text. Orice persoană rezonabilă care analizează realitatea dinaintea noastră găsește în ea două contrarii complete. Atunci când examinăm creația, realitatea și comportamentele sale, există o conducere evidentă și afirmată de o mare înțelepciune și îndemânare, atât în ceea ce privește formarea realității, cât și asigurarea existenței acesteia în general. Să luăm ca exemplu crearea unei ființe umane. Iubirea și plăcerea înaintașilor săi este primul său motiv, garantat să-și facă treaba. Iar când din creierul tatălui este extrasă picătura esențială, providența a asigurat cu mare înțelepciune un loc sigur pentru ea, care o califică să primească viața. Providența îi dă și pâinea cea de toate zilele, în cantitatea exactă, și mai pregătește și o fundație minunată pentru ea, în pântecul mamei, ca să nu poată niciun străin să îi facă rău. Se ocupă de fiecare nevoie a sa ca o dădacă antrenată care nu uită nici măcar o clipă, până ce a căpătat forța de a intra în lumea noastră. În acel moment, providența îi împrumută pentru scurt timp doar atâta forță câtă îi trebuie ca să spargă zidul care o înconjoară și, ca un războinic antrenat și înarmat, ea sparge o deschizătură și iese în lume. Și nici atunci providența nu o abandonează. Ca o mamă iubitoare, o aduce la oameni iubitori și loiali, în care poate să aibă încredere, numiți mama și tata, care să o asiste în zilele de slăbiciune, până crește și se poate susține singură. La fel ca omul, sunt și toate animalele, plantele și obiectele. Toate sunt îngrijite cu înțelepciune și cu milă pentru a se asigura propria lor existență și continuitatea speciei lor. Dar cei care analizează acea realitate din perspectiva furnizării și a persistenței existenței pot să vadă clar o mare dezordine și confuzie, ca și cum nu ar exista niciun conducător și nicio ghidare. Toți fac ceea ce e drept în ochii lor și se construiesc pe ei înșiși pe ruinele altora. Cei răi înfloresc, iar cei drepți sunt călcați în picioare fără milă. Rețineți că această stare de contradicție, așternută în fața ochilor oricărei persoane cu bun simț și cultivate, a preocupat omenirea încă din vremurile străvechi. Și există multe metode pentru a explica aceste două aparente contrarii în providență, care ocupă aceeași lume. Rav, întrebări. Contradicțiile sunt clare. Conflictul este clar. Aici vorbește despre o creatură, aducerea ei la viață și apoi în asta providența lucrează în favoarea ei și îi aduce tot ce are nevoie. Exact ceea ce are nevoie. Nu mai vorbim aici de cum corupem noi asta, această perioadă, dar pentru a-i da naștere și pentru a îl crește, totul funcționează adecvat. Și ulterior, când devine un adult, el intră într-un război pentru supraviețuirea sa. Asta este clar ochilor noștri. Asta a ocupat toate cercetările în toate generațiile. Cum e posibil să folosim opoziția despre care vorbește aici ca un fel de Raf, în vremurile noastre chiar mai ieșit în evidență, pentru că uitați-vă ce fel de lucruri minunate putem crea, nu ne lipsește nimic. Vom atinge o stare unde mașinările vor lucra pentru noi, nu vom duce lipsă de nimic, abundență, haine, mâncare, vom putea face orice, vom putea schimba clima, vom putea artificial să avem un anume întrerupător să ridică în temperatura cu 20 de grade sau zăpadă sau mai multă zăpadă, tot ce vrei tu. Și apoi ce? Cu toate aceste abilități minunate te simți nesigur, nu te simți bine, suferi din cauza multor lucruri și fiecare zi când te trezești nu-ți vine să deschizi ochii. Asta e providența. E în contrast. Din perspectiva naturii, totul e pregătit și bun. Din perspectiva naturii însă, și mineral, vegetal și animal. Dar din perspectiva naturii, nivelului vorbitor, adică noi ne simțim cei mai păgubiți. Lior, cum e posibil să folosim această opoziție pentru ca oamenii să vină să studieze înțelepciunea Kabbalah, poate într-o manieră? E ceva aici care atinge cu adevărat o persoană. Rav spune, e adevărat? Faptul că noi trăim o viață dificilă. Toți oamenii, nu doar noi aici. Asta ne aduce la această spărtură în mințile noastre. De ce nu suntem capabili să avem grijă de toate astea? Natura umană este rea. De aceea nu putem să mergem mai departe. Crizele. Criza. Ce e o criză? în toate lucrurile bune pe care le descoperim, tot ceea ce putem face, putem aranja, putem să ne furnizăm toate acestea. Și cu toate astea nu avem niciun viitor, nu avem niciun succes, suntem neajutorați, avem teamă de război mondial și toate cele. Și mai mult de atât, vedeți conform cum se comportă liderii lumii. Dacă acum 100 de ani liderii lumii erau puternici, dictatori sau așa, în prezent nici măcar nu știu ce să spună, cum să se adreseze. Uitați-vă ce se întâmplă, adică suntem într-o stare în care umanitatea e mizerabilă, cu adevărat. Asemenea conflicte, asemenea contradicții, cum scrie aici, între abilitățile noastre și mințile noastre și emoțiile noastre. Ce ne împiedică să fim atât de succes și să atingem tot ce ne dorim? Spune, natura noastră egoistă. Când nu putem să cădem de acord unii cu alții. Și doar asta. Ce scrie? Dăruirea asupra celorlalți. Dacă noi am fi capabili să dăruim celorlalți conform naturii noastre, și ăsta e paradisul. Nu ne lipsește nimic. Nu trebuie să muncești mai mult, pentru că putem să ne furnizăm totul unul celuilalt. Pur și simplu. Ca și cu zecele, înainte și înapoi. Mai degrabă, nu vrei ca celălalt, nu-ți dorești ca celălalt să se simtă bine și ești dispus să sacrifici tu viața doar ca să-l împiedici pe celălalt să se simtă bine. Asta e viața, asta te împiedică să trăiești o viață bună. Vor exista aceia care, să spunem, e un motiv diferit, că nu suntem satisfăcuți niciodată și vrem mai mult. Raf, nu, în vremurile noastre nu e adevărat. Tânăra generație nu mai vrea nimic. E satisfăcută dacă are un telefon și nu mai trebuie nimic. Ei își trimit unii altora, cucu, meme. Și asta e tot ce au în viață. Ce tot vorbești? Ce să mai... Să călătorească, să danseze și asta e. Nu mai e nimic. E foarte simplu să-i mulțumești. Există o pretenție că lumea noastră este una consumului, a consumerismului. Raf, nu o societate consumeristă. Ei ne-au închis gurile. Oamenii nu mai vor să fie așa consumatori. Îi obligă forțat și se lucrează asupra acestor lucruri. Ca noi să mergem să cumpărăm ceva doar ca să le aruncăm. Și iar să cumpărăm ceva și să aruncăm. Nu. Dacă vorbim aici de natură sau de ce te obligă publicitatea să faci. Sunt două lucruri separate. Oamenii prezent nu mai doresc nimic. Nici măcar asta nu mai vor. Vei vedea, chiar și în timpul vieții tale, cum totul se închide. Nu mai avem nevoie, nu avem nevoie toate lanțurile astea de supermarketuri și mall-uri și... Nu, nu. Nu e adevărat. Ego-ul nostru a început să se consume, să se usuce. Nu mai vrea, nu-și mai dorește aceste lucruri. Bineînțeles că publicitatea funcționează. Știi când plătești pentru ceva? Mai mult de 50% merge în publicizarea acelui produs. Deci ei trezesc în tine o dorință ca tu să cumperi și ca să o arunci. majoritatea lucrurilor pe care le producem nu ne aduc niciun beneficiu. Nici măcar acelora care fac profit datorită acestor lucruri. Totul intră în ego-ul nostru și se epuizează, dispare. Niv. Sunt mulți oameni în lume care spun că motivul pentru această dezordine este din cauza că nu respectăm o anumită religie și așa mai departe, că din cauza că nu suntem musulmani sau că nu respectăm șabatul sau că nu credem și că ăsta e motivul pentru toate confuziile și dezordine și așa mai departe. Raf, ei pot să spună ce vor ei, ce vreți de la mine? Să spună ce vor, pot fi 1000 de lucruri. Poți să găsești motive pretutindei, doar că nu ai nicio dovadă. Știi de ce nu suntem fericiți? Că nu am acceptat religia. Da, noi am acceptat religia și noi suntem fericiți. Ce poți să spui? Astea sunt convenții umane. Noi nimic. Niv. Spune aici în text că confuzia se întâmplă doar la nivelul uman sau există confuzii serioase și în celelalte nivele ale naturii? Nu au aceste lucruri. Ele trăiesc conform instinctelor. Conform instinctelor vor să își mențină viețile în funcție de cum îi obligă natura. De aceea există. Că e bine, că e rău, noi le influențăm, așa cum scrie Bala Sulam în introducerea la înțelepciunea Kabbalah, aceste nivele ale creației se ridică și cad împreună cu omul. Dar ele nu își corup viața, pentru că nu... Problema este nivelul vorbitor. Noi trăim conform mineral, vegetal, animal, până când persoana se ridică pe picioare, până atunci totul este bine. Îi dăm totul copilului, scutece, apoi școală, apoi colegiu, sporturi. Când a terminat, să spunem, ai servit în armată, în Israel, cum se obișnuiește, și știi, joci jocul ăsta al tinereții și după armată totul trebuie să înceapă. Și apoi o nouă viață. Totul din cauza naturii noastre. Ego-ul nostru începe să lucreze și atunci începe să corupă tot. Și ce vor să facă? Da, în diferite moduri. Să construiască diverse medii, o societate neconsumeristă sau necompetitivă, dar degeaba, ego-ul nostru e mai deștept de atât. Nu ne permite să facem asta. Niv, sunt aceia care spun că motivul pentru confuzie e din cauza că nu urmezi și că nu respecti ideologia noastră de stânga, de dreapta și așa mai departe. Dar eu nu văd că oamenii care trăiesc aceste ideologii au o viață bună sau mai de succes. Poți să spui că un trib care trăiește în sălbăticie și nu vrea nimic. Și ce? Faptul că ei nu vor nimic, asta îi face fericiți? Fiecare, știi, doar să își diminueze răul. Am văzut asemenea lucruri. Fiecare țară are asemenea lucruri. Fericit e ăla care e satisfăcut cu mai puțin, cu partea asta. Nu e mare idee. Dar este în contrast cu natura care ne împinge să creștem. De aceea ei nu pot rămâne așa cum sunt. Lucra împotriva procesului creației? Bineînțeles că dacă ar fi posibil să iau o pastilă ca să mențin dorința de a primi să nu mai crească și să rămână așa cum sunt, atunci aș trebui într-un sătuc, aș avea o căsuță, o văcuță, câteva oi. alte câteva lucruri și cu asta basta. Au fost vremuri când, în timp de mii de ani, oamenii erau satisfăcuți cu asta. În prezent, nu. Chestiunea este că omul întotdeauna găsește motive. De ce? Ego-ul nostru ne împinge să o spunem. Bineînțeles, eu vreau să conduc lumea. Vreau ca toată lumea să gândească ca mine. Niv. Păi și întotdeauna găsește scuze, motive că toți ceilalți sunt de vină. Toată lumea gândește la fel. Niv. Deci toată lumea găsește un motiv pentru confuzie și pentru dezordine. Ei au propriile lor teorii. Raf, dar nouă nu ne pasă de teorie. Noi vorbim despre realitate. Teoria e că teoria ta e să nu fii rănit și teoria mea e să nu fii rănit. Ce facem? Du-te la muncă. Ce recomanzi? Bineînțeles că e ego-ul nostru. Tu ce? Mi-ai explicat acum că suntem egoiști. Nimeni de aici nu are nicio soluție, nu? Asta a fost. Terminăm lecția. Deci, pe scurt, pacea, așa cum spune, este vasul pentru binecuvântarea Israelului. Raf, primul punct este important. Dacă noi dăruim celuilalt cu adevărat, dăruirea adevărată, atunci facem această lume să dispară din sentimentele noastre. Și relațiile dintre noi sunt complet spirituale. Nu spun că puteți să o faceți. În fine, sunt oameni care au atins-o în maniera asta, dar și celălalt lucru îl reprezintă opoziția. Acest contrast între a aduce o creatură la viață și a o împinge către corecție. Acestea sunt două chestiuni diferite. Pentru că a o aduce la viață e nivelul animal. Ai dat direcția corectă, e deja nivelul omului. De aceea există un conflict în guvernarea, în conducerea acestei creaturi. Cum să o ghidezi, cum să o conduci. Sarcina zilnică. Astăzi cu noi au fost Azerbaijan, Brazilia, New York numărul 3, Moldova și suntem împreună cu grupul din Hadera și sarcina zilnică este toată lumea ar trebui să contacteze un prieten în timpul zilei ajutându-l pe el să ia supra sa sau să se încoroneze cu autoritatea Creatorului în ciuda tuturor stărilor diferite și a gândurilor străine. Rehar. Anunțuri. Toți sunteți invitați la lecția de zoar în această seară live la 6 și un sfert. Și evenimentul unității, povestea Kabbalah la'am, toată lumea este invitată în Petah Tikva, vom avea Yeshivat Haverim, lecție, masă festivă, pe 12 noiembrie, 6:30, la centru.
הרצאות יתקיימו בסניפי המכללה ברחבי הארץ, הכניסה ללא עלות בהרשמה מראש.
Să primim viața ca un cadou. Colegiul Kabbalah la'am este fericit să vă invite la o lecție introductivă.
בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
Pentru detalii, contactați-ne. When I can't wait myself, I need to hear. I'm calling for your help. I keep on searching.
searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never be alone.
Shell, take it out of my skin. I got my fingers crossed, 'cause I don't know when.
We are the people.